You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Joseph Muscazzo sna li deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li ma jippreżentax biżejjed kandidati għall-elezzjonijiet tal-21 lokalità se tkienet tattika immirata biex tiskoraġġixxi lin-nies milli joħorġu jivvutaw fil-25 ta' Mejju anke jekk l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew se jsiru fl-istess jum. Waqt il-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Labour fħal tarxin. Il-Prim Ministru issa kontra l-idea li jimnis ma għandhomx bżonn jivvutaw għaliex il-Labour diġà rebaħ fil-lokalitajiet tiegħu. Dr. Muscat qal li kieku il-Labour lab l-istess logħba tal-Partit Nazzjonalista. 117,000 persuna kienu jitħallew mingħajr ebda raġuni biex jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Kien ikollhom ukoll inqas inċentiv biex jivvutaw għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jidher għal Dr. Muscat li l-Partit Nazzjonista ma setax jsib biżejjed kandidati fin-naħa ta' isfel ta' Malta u anke Għawdex. Iżda tal-istaġet kif ma sabx biżejjed kandidati f'lokalitajiet kbar bħal Ormi. Sosta li l-Partit Nazzjonista sar partit li rappreżenta l-interessi reġjonali u mhux nazzjonali. Wissa kontra li wieħed jerħi ruħu u ħeġġeġ lin-nies biex jivvutaw. Li għandu bżonn lill-Labour issa huwa li jxemmar il-tmiem u ma jħallil il-ħadd li jipprova x'ifhem li se tkun walkover. Dr. Muscat kellem ukoll dwar l-aħħar riżultati finanzjari. Qal li l-Labour introduċa l-kelma surplus lill-poplu Malti li qabel kien imdorri jisma' b'deficit u djun. L-aħħar ċifri finanzjari juru li l-gvern għamel surplus ta' 250.8 miljun euro is-sena l-oħra. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostni li il-poplu jistenna li il-membri parlamentari Ewropej tiegħu ikunu kritiċi tal-gvern iżda ma jaċċettax li l-dawk li jiżabilħu lil-pajjiżhom f'kull okkażjoni li jkun hemm. Intervistat fuq il-programm 2505 fuq One TV li kaverja l-kampanja elettorali tal-Labour. Il-Prim Ministru Muscat qal li fil-25 ta' Mejju il-poplu mhux biss se jgħaddi ġudizzju fuq ix-xogħol individwali tal-MPs iżda wkoll l-attitudni ta' żewġ partiti politiċi ewlenin lejn pajjiżhom. Muscat qal li ma jitwemminx kif MPs ovvjament b'referenza għal dawk tal-Partit Nazzjonalista esprimew sorpriża meta l-MP minn pajjiż ieħor riċentement talab għad-dritt tal-vot ta' Malta u l-fondi biex jiġu sospiżi. Sostna li dawk li żeraw ir-riħ ikollhom rifnu u li l-poplu se jagħti bl-espressjoni tiegħu fil-25 ta' Mejju. U ħeġġeġ li n-nies joħorġu jivvutaw u sostna li l-programm ta' xogħol tal-gvern mhux sieqa fix-xahar li ġej. U insista li dan se jkompli biex isiru riformi bħal tibdil fis-suq tal-kera u l-ugwaljanza tal-ġeneru. Sostna li l-Partit Laburista se jkun qed iniedi manifest għal kull lokalità kif ħeġġeġ li l-poplu jivvota għal kandidati differenti fih dan il-partit jekk iħossu li l-kunsilliera ma ħadmux kif nixtieq. Il-partit din il-ġimgħa jorganizza konferenza ġenerali li tilħaq il-qofol b'diskors il-ħadd tal-Prim Ministru lid-delegati li tagħti wkoll bidu għal kampanja elettorali tal-Partit Laburista. Il-Kap Nazzjonalista Adrian D'Alia ħabbar it-tnejn 22 ta' April il-bidu għal kampanja tiegħu tal-Partit Nazzjonalista għal elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke tal-Kunsilli Lokali. F'intervent qasir fuq Radio Net FM, Dr. D'Alia qal li l-kampanja tal-partit se tkun vjaġġ ta' kontinwazzjoni fejn il-Partit Nazzjonista jkompli jisma' l-aspirazzjonijiet tal-poplu u l-problemi tiegħu. Il-partit se jkun qed jippreżenta soluzzjonijiet u juru li għandu ideat l-enerġija u r-rieda morali biex jagħti lill-pajjiż direzzjoni aħjar. Sosta li l-kampanja tal-partit se tkun mingħajr mibeda. Kont l-aħħar sħarriġ tal-opinjoni pubblika, il partito laburista ha un vantaggio, il partito nazionale è stato a 22 punti. Sosta li matul l-axar xu il-taqama 2200 negozji żgħar u il-taqama nies b'entużjażmu li ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Dr. Delija qal li dan juri li l-identità Maltija għadha ħajja għaliex ċelebrazzjonijiet bħal dawn jaqdu l-familji, komunitajiet u anke żgħażagħ. Huwa sosta li madwar 20,000 persuna ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet u l-purċissjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet kien l-irxoxt li Dr. Delija remarka kien il-kulminu kif minn dejjem kien hemm it-tama fil-battalja tas-sewwa kontra l-ħażen. Fuq nota oħra tkellem dwar l-Isptar Monte Carmeli u hawnhekk sostna li l-gvern kien qed jumilja lil ħaddiema u l-pazjenti ta' dan l-isptar u kritika l-kundizzjonijiet li jinsab fihom l-isptar f'ħattar. Fl-istampa lokali deru rapporti dwar dan fosthom fit-Times of Malta fejn intqal li tliet kwarti tas-swali fl-isptar kellhom soqfa kundannati. Parit iddikjaraw kmamar fil-biċċa kbira tas-swali li ma kinux sejf u kien ordnat l-għelu immedjat tagħhom. Waqt it-tnedija tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista u l-preżentazzjoni tal-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li l-Gvern Soċjalista ma jimpurtax li l-familji Maltin u Għawċin qegħdin iħallsu 725 miljun euro fis-sena għall-korruzzjoni. Diskors fid-dar ċentrali, Dr. Delija qal li fil-kampanja il-PN se jitkellem fuq dak li għaddejjin minnu n-nies u għalhekk intgħażlet it-tema flimkien għal pajjiżna biex flimkien ma' dawk kollha tarida tajba jiġu meluba l-sfidi li ġab il-Gvern Soċjalista bit-teddida għad-demokrazija u l-modell ekonomiku ta' tkabbita popolazzjoni bla pjan li qed iġib bosta titwultajiet ġodda.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.